Esiet sveicināti Tele2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Šodien es domāju, ka mēs atklāsim daudz ko jaunu. Es arī pati priekš sevis atklāšu daudz ko jaunu, jo mēs runāsim par mūziku un tehnoloģijām un kā tehnoloģijas ietekmē mūziku un to, ko mēs klausāmies. Un, protams, daudzi saka, ka elektroniskā mūzika, ja digitāli radīta mūzika jau nav nekāda mūzika, bet uz šiem visiem jautājumiem mums varēs atbildēt Rihards Fedotovs, jeb Rik Feds. Sveiks!
Sveicināt.
Tu patīk, ka tev sauc labāk par Riku vai par Rihardu?
Par Rihardu.
Par Rihardu. Jā, jā. Nu, tad tā arī sarunāja.
Vai par Rīci, ja mēs esam saldu, var droši man saukt par Rīci arī.
Tu esi producents, tu esi multi-instrumentālists, tu esi bijis klasisks mūziķi, tev ir klasiskās mūzikas pamats, un šobrīd tu esi ļoti cieši saistīts ar mūziku un tehnoloģijām. Tas, kā iespējams tevi citi zina, ka tu spēlē tās bungas, kas ir, nu, ar pirkstiem. Vai ir korekti saukt tās par pirkstiņu bungām?
Mēs mēģinam atrast jaunu vārdu šai lietai, ar ko es nodarbojos, jo pirkstiņu bungas apzīmē, nu, pārsvarā cilvēks spēlē bungu partijas, un tad garākus samples. Es spēlēju visus elementus tajā elektroniskā mūzikā, kas ietver, nu, arī flautas vai jebko, tad varat ierosināt skatītāji kādu jaunu vārdu, kā izpaust. Man gribās to dēmēt par the ultimate control vai kaut ko. Es nezinu, es mēģinu vēl atrast vārdu, kā apzīmēt to, ko es daru.
Bet ļoti aizraujoši saprast, kā to latviski, vai ne? Jo tad, kad tulko kaut ko tādu globālu latviešu valodā, tas izklausās diezgan amizanti reizēm, būtu forši atrast, kā to varētu latviski nosaukt.
Arī angliski tas nav, tas īsti neizsaka to tieši, ko es daru.
Kāpēc šāds mūzikas virziens? Jo tu proti spēlēt ļoti daudz instrumentus, kas ir no mums pierasti un saprotami instrumenti, un klasiska mūzika tev ir saprotama. Kā tu devies šai virzienā, kas ir elektroniskā mūzika?
Elektronisko mūziku es sāku eksperimentēt, ka man vienkārši Amerikā apnika spēlēt. Es biju sesijas mūziķis, man apnika spēlēt ar citiem māksliniekiem, un tad es sāku veidot savu solo karjeru. Bet es domāju, konkrētāk atbildes tavu jautājumu ir, spaidot šīs podziņas, es principā pārvaldu datoru, klaviatūru, kas var būt saistīta ar jebkādu mehānisku ierīci. Es pārvaldu ne tikai skaņa, bet arī bildi, gaismu vai jebko, ko var pieslēgt digitālām smadzenēm. Un tas ir jauns izpausmes veids, kas spēja vienkārši izpaust plašākas dimensijas, nu, vairāk dimensiju, kā tikai veidojot skaņu. Un man bija tāds, jā, tas ir kaut kas jauns, kur es vēlos doties, es redzu tur nākotni. Tas ir daudz aizraujošāk, kā tikai veidot skaņas. Manuprāt, tā ir nākotne, tas ir nākotnes instruments.
Mēs arī šobrīd ar tevi tiekamies, tu tikko esi atgriezies no prombūtnes vairāku mēnešu garumā. Izstāsti, kur tu biji un ko tu darīji, jo Latvijā šis lauciņš, kurā tu esi, nu, lauciņš, to īsti pat tā nevar nosaukt, tāds milzīgs virziens, kurā tu esi. Latvijā tas ir tāds iesākumos vai iespējams pat, nu, globāli īsti mēs nevaram līdzināties tam, kas notiek pasaulē. Jā, kur tu biji, ko tu darīji?
Sākumā es biju Parīzē, strādājot ar kompāniju Embodme. Tāda revolucionāra kompānija, kas veido ne tikai mūzikas jauns izteiksmes līdzekļus, kā elektronisko mūziku padarīt dzīvāku, bet viņi arī veido dažādas risinājumus medicīnā un arī mašīnām. Respektīvi, mēnešu garumā mēs mēģinājām izveidot nākotnes instrumentu, kas izpaustu vairāk elektronisko mūziku, kā tas būtu tāda pieņemts akadēmiskajā mūzikā, var emocionāli izteiksmīgāk. Jo tas, ko viņi piedāvā, ir nu, teiksim, mana iepriekšējā pieredze uz instrumentu, ko es spēlēju, ir on and off. Nu tā, kad būs, cik ātri, jā. Tur ir iespējams izmantot X un Y līkni un arī Z līkni, respektīvi, cik mēs stingri piespiežam, kā, nu, kā mēs pavalkam, un tad vēl dažādas, varbūt es vēlāk pastāstīšu vairāk konkrētāk, specifiskāk, bet jā, mēnesi mēs tur strādājām, es lauzu viņiem tos instrumentus, jo es ļoti ātri salaužu viņiem, vai tā kā nefunkcionē kaut kas, un tas bija tāds nedaudz... tā kā office darbs nedaudz, es jutos tādā izmēģinājuma trusīšu nedaudz, bet brīdī, bet jā, nu, Parīze ir ļoti skaista pilsēta un ļoti mākslinieciski, tā labi es tur jutos ar visu mākslas vēsturi, kas tur saistīta un tehnoloģiski viņi ļoti tiešām augsti pasaulē, kas notiek tieši ar koncertiem un tieši vizuālo, audio, vizuālo mākslu, jo tas ir tas, kur, nu, kur es esmu. Tad mēs strādājam, veidojam performances kopā ar manu tādu alku režisoru, kas strādājas ar Davidu Linču, un tādas nu, mākslas performances veidojam dažādas jaundarbas. Pēc tam es devos uz Los Angeles, kur es, man bija koncerti, man palaimējās šogad būt NAMM konferences tā kā, noslēguma koncertā uz lielās skatuves, kas ir tāds īsti vēl neaptver, kā tas notika, tā ir pasaulē lielākā konference, kur nu, ne konferences, tāds, kā to saukt?
Summits varētu saukt.
Nu, teiksim, tehnoloģiju, mūziķu, jā, tāds network kaut kas, jā, un pagājuši, kad es vienkārši biju paneļa diskusijā tur par dzīvo performance, un šogad man palēmējās tur, tur uzstāties noslēguma koncertā kopā ar mūziķiem, kurus es esmu skatījies kopš bērnības, un tas bija tā, wow. Un tad jā, tur vēl man bija pāris meistarklases radio šovi, uzstāšanās kādas, un vienkārši darbības arī studijā ir nu, tik daudz cilvēki, kas veido brīnišķīgas lietas gan vizuālā, gan skaņas ziņā. Nu, tā ir pasaules meka, manuprāt, no Los Angeles tieši mūzikas industrijā viennozīmīgi.
Kā tu tur esi nokļuvis? Kas bija tie tavi pareizie soļi, kurus tu dzīvē spēri, lai tu būtu tur, kur tu šobrīd esi?
Kā lai to tā pasaka tā? Lai tas izklausās tā piedodām, jo man teica, nesaki, ka tu tur esi labākais.
Nē, tu droši drīkst teikt.
Es izveidoju jaunu spēles veidu uz tā instrumenta, ko spēlē. Tā īsti nespēlē neviens. Nu, īsti kā es apvienoju tur džeza bungas ar klasisko pianismu un izveidoju jaunu veidu. Es esmu vienīgais, kas tā spēlē. Un tad ir tur... Tieši tajās, šajos gadījumos tās ražotāju kompānijas, kas nu, tur es, Los Angelesā pārstāvēju ne tikai to Embodim, es pārstāvēju Ableton, kas ir tā kā man pirmais, tā kā tā ir, nu, jā, bet es izveidoju jaunu spēles tehniku un pārvaldot vairāk elementus vienlaicīgi un spēlēju vizualizācijas dzīvijā, un to arī īsti nedara. Tieši tādā veidā, kā es to daru, to nedara neviens. Un es domāju, ka nu, tur ir kaut kas unikāls, kas ir tas, kas man atšķir. Vai arī un mūzika ir labāka vai sliktāka par kādu citu. Es domāju, tur ir kaut kas ļoti specifisks.
Kā viņi uzzināja par tevi? Nu, tu vari, protams, savā guļamistabā eksperimentēt un radīt ģeniālas lietas, bet tev par sevi noteikti kaut kā bija jāpastāst, lai šie cilvēki par tevi uzzinātu un teikt, hei, tur, kur Latvijā ir viens puisis, kurš spēja brīnumu lietas paveikt.
Mm. Jā, viss notika, viss sākās ar vienu video, ko man draugs ielika internetā. Un tad man pamanīja tas tā firma Ableton, kas ir tā, nu, var teikt, galvenā elektroniskās mūzikas software kompānija, kas taisa arī hardware, nu tādu, nu, visu lieto viņu. Un viņš pazinīja, teica, hei, tu esi slavens, viņi tur nopastoja man video, un tad bija tāds, wow, viņam auga skatījumi. Tur, nu, tas bija tāds pirmais solis, kad vienkārši es refrešoju un ir pa 500 vairāk, pa 500. Nu, vienkārši bija tāds, wow. Un, un tad, jā, kaut kā caur viņiem vairāk, nu, kaut kā es guvu atpazīstamību. Es nevaru teikt, ka, nu, tā kā, milzīgi populārs, esmu šausmīgi populārs pasaulē, tur viss populārākais, bet... Bet jā, nu, tas specifiskais veids un Ableton's, nu, bija, un tad vienkārši pēc viņa man radās principā, nu, pārstāv visus galvenos elektroniskās mūzikas tur, hardware, nu, tā kā taustāmos aparātus, nu, viņi visi man viņus sūta, un es viņus vienkārši spēlēju un uztaisu kādus video, un tas caur to kaut kā tas aizsākās.
Tagad tajā punktā, kurā tu šobrīd esi un atskatoties uz to, kā tas sākās, ir tu noķer sevi pie tās wow sajūtas, ka oh, wow, tas, ko es daru, nu, ka es varu darīt to, kas man aizrauj, nu, ka tas ir tāds, ka es esmu kaut kur nonācis. Tu pieķer sevi, tu ļauj sev izbaudīt to wow mirkli vai tu tik bliez uz priekšu?
Nu, atsevišķos brīžos es tā mazlietiņu. Bet domāju, kad, nu, kad notiek kaut kas tāds šausmīgi, nu, tāds iepriecinošs, tad es pieķeru sevi pie tādas sajūtas. Un, nu, jāsaka, ka man pēdējais gads ir bijis tāds, varbūt ne, nu, tāds diezgan personīgā dzīvē, tāds varbūt ne tik veiksmīgākais. Un es neesmu bijis tādā wow, bet... Man ir skaidrs plāns, ko es gribu realizēt, un es esmu tikai pašā sākumā, un es nevaru, nu, es nevaru sagaidīt, ka es to izdarīšu, bet tā lielākā wow sajūta ir, jā, ka tu spēj dot cilvēkiem kaut ko labu. Tas man visvairāk, nu, tā kā, izraisa kādas emocijas, teiksim, nu, es vairs ne, nu, tā kā priekš manis man nekas tāds wow īsti nav, bet tad, kad es iedodu to cilvēkam un tās emocijas es gūstu, tad ir tik labi, un dažreiz, un man, nu, tā kā, dažreiz ir tā, ka pat negribas, nu, ir tādas, nu, depresija kaut kāda, vai kaut kā, nu, neierši, es daru to, man tas nav grūti, un kaut ko aiziet nos, nu, es, tā kā, ja nav kaut kas ļoti, nu, aizraujoši vēl, kas, nu, kas, ka man ir, teiksim, jānospēlē kaut kas jau, ko es zinu vai ne, kas nav saistīts ar jauno materiālu, bet man bija viena diena, kad man bija meistarklas un performance, Icon Music Collective, kas ir, nu, producenta skola Los Angelesā, kas ir, nu, viena no pasaulē tādām labākajām, un nu, tā kā, kurā es pat varētu mācīties šobrīd, manuprāt, mierīgi, nu, tā kā, veidot mūziku, bet, nu, man tad bija meistarklas, un es tā negribēju doties, viņa bija tāds tajā dienā, es jūtos, nu, tik slikti es jūtos tajā dienā, bet tad es vienkārši lūdzu Dievu, lai es varētu cilvēkiem dot kaut kādu prieku, un, nu, lai viņiem būtu labi, lai gan es jūtos netik labi par sevi. Un es aizbraucu un nospēlēju to koncertu, un tad tur studenti teica, ka un pasniedzēja, ka tas labākais, kas viņa skolā jebkad noticis, bet, nu, tas, nu, varbūt tas nav tik, es tur negribu lielīties, bet vienkārši, nu, tā sajūta pēc tam, nu, tas bija prātam neapdaram, cik viņi bija sajūsmināti, tie studenti, un pasniedzēja arī, nu, tā kā, kāda bija tās emocijas, un kāds tiešām iespaidoja viņu kaut kādu tur, nu, vismaz, kā viņa teica, tur karjeru vai kaut kādas par domas par mūziku, un tas bija kaut kāds, nu, tas bija tā, es kaut ko tādu, nu, tikai tieši, nu, es neko tādu laikam dzīvē ilgi nebija saņēmis, ko tik ļoti sirsnīgi un patiesi, ka tiešām es pieskāros kādiem cilvēkiem tā konkrēti, un tas ir tas wow eventually, ko mēs gribam kā mākslinieki panākt, dodot cilvēkiem kaut ko no sevis.
Un tā atgriezeniskā saite, tas, ka tu dodot, saņem patiesībā. Zini, tāds latviešu teiciet, dodas deviem atdodas, vai ne? Tas ir tas, tas ir par to patiesībā, ka mēs dodam un ka mēs īstenībā iespējams pat saņemam pretī vairāk. Kā tu vispār izproti mūsdienu tehnoloģijas? Ko tev tās nozīmē? Kas tas tāds ir? Jo, nu, es domāju, katram tas ir savs redzējums par to, kas ir tehnoloģijas, kā, nu, tas ir vienkārši telefons, kuru viņš lieto, bet tu tā esi ļoti dziļi, lai tu varētu radīt to, ko tu rādi, tev ir vajadzīgas tehnoloģijas.
Jā. Nu, mēs mēģinam reverse engineered, vai kā to pateikt, radīt pasauli vai radīt apziņu, jā, ar mākslīgo intelektu, arī ar tehnoloģijām, ar visu, kas notiek, mēs mēģinām radīt universu. Un tehnoloģijas ir jauni izteiksmes veidi vai jaunas dimensijas, kā es varu radīt to cilvēkam to pieredzi, kad viņš redz manu filmu, tā teikt, un tur ir skārti dažādi spektri. Un tas, ir, un tas nav tikai kā veidot skaņu uz akustiska instrumenta, bet tur ir daudz vairāk maņas, daudz, kā to nosaukt, latviešu, lielāka ceļošana prātā un pietuvošanās tumšās matērijas vai tā kā dark matter, to teiksim, un tumšās enerģijas, nu, kā, kas tā tehniski apzīmējās, ja, tā kā veidošanai izmantojot cilvēku emocijas un cilvēku emociju un ideju pārnešanu, veidos, kas nebūtu iespējami, ja es spēlētu, teiksim, violi. Nu tā. Jo mēs varam saistīt, spēlēt ne tikai jā, nu, teiksim, podziņas spaidīt un veidot skaņas kinoteātros no dažādām pusēm, nu, kad ir skaņas, bet mēs varam pieslēgt arī citas tehnoloģijas, kā teiksim, tagad ir, teiksim, EEG, teiksim, pieslēgt tam, ko tu spēlē, kādas emocijas, kā tu var kontrolēt ar savu prātu, kā tu iznes to, kā tu pārvaldi ar saviem žestiem, kā tu dod signālus. Tas ir tas, ko mēs Francijā darījām. Un pieslēgt arī interaktivitāti kopā ar klausītāju, kā viņš var ietekmēt to pieredzi, kurā viņš atrodas. Manuprāt, tas ir tāds skaists veids, kā mēs varam izmantot tehnoloģiju kā veidu, lai izpaustu savas emocijas, idejas, abstraktos veidos, kas nāk mums, nu, tur kaut kur no vertikālā, ja mums nāk kaut kāds impuls, ko nevar vienmēr vārdos izteikt, bet mēs varam to kaut kā izpaust cilvēkam un dot to lidojumu, bet caur pieredzi, caur individu, nu, tā kā individu izpausmi, individu priekšnesumā.
Kā būt unikālam tajā, ko tu dari? Jo, protams, tas, ko runā par elektronisko mūziku, ka ļoti daudz, kas iespējams skan līdzīgi, kā būt tam, nu, ka tas ir tavs rokraksts, ka tas esi tu, kas to ir radījis, ka to atpazīst, ka to saprot, es dzirdu tevi.
Jā, es personīgi jūtos, ka esmu vēl pašā sākumā, nu, varbūt ne pašā sākumā, bet kad, nu, kad man ir vēl īsti manas tāda konkrēta individu tāda skaņa vēl tikai izveidosies nākotnē, bet man tas unikālais varbūt manā gadījumā ir tas, ka es esmu šausmīgi daudzpusīgs un es ne no viena neko nekopēju. Nu tā, manā gadījumā es vienkārši vēlos kaut ko radīt un tad dažreiz tas sākās no vienas skaņas vai dažreiz tas sākās no idejas, varbūt vizuālas idejas. Es domāju, neko nekopējot, lai gan, teiksim, producenti, teiksim, elektroniskajā mūzikā, nu viņi mācās parasti analizējot, jau izveidot ierakstus un mēģinot izveidot tā pati. Ja. Tas, nu, kā nav slikti. Es tā nekad neesmu darījis praktiski. Nu, atsevišķos gadījumos minimāli kaut ko, bet principā katra kompozīcija, ko es radu, es nezinu, kas, kā, tā kā elektroniskā mūzika ļoti plaša un stilistiski es esmu visur. Nu, man nav tā kā ļoti konkrēta mana skaņa, bet tieši tā. Varbūt kaut kas ir unikāls tajā, bet es domāju, esot patiesam pret to, ko cilvēks jūt, bet ļaujot pilnīgu brīvību, teiksim, nu, tā kā, gūt iemaņas, lai radītu, bet neskatīties ne pēc vienu, vienkārši radīt to, kas plūst.
Vai kopēšana, tas ir tāds tā ir problēma, nu, kopēšana vispār tā industrijā, kurā tu esi. Mēs vispār pasaulē daudz ko kopējam. Nu, ir oriģināls un tad ir nu, tā kā pakaļdarinājums. Ja? Arī šajā industrijā tu redzi to, ka tā ir problēma, ka cilvēks nerada unikāli, viņš vienkārši kopē.
Nu, automatizācija ir notikusi pasaulē diezgan ievērojami. Mākslīgais intelekts, tā teikt, ir pieslēdzies mūzikas radīšanā un ļoti daudz iemaņas šobrīd nav vajadzīgas, lai radītu elektronisko mūziku, teiksim, muzikālas zināšanas. Daudz, kas priekš manis skan ļoti vienveidīgi, vai nu, kaut kādā ziņā tas ir labi cilvēkam, jo viņi tā kā iekrīt vienā tādā, nu, es veidoju šādu mūziku, vai ne, un viss skan plus, nu, daudz, nu, ļoti, ļoti līdzīgi, tā teikt, jā, tas viennozīmīgi notiek mūsdienu pasaulē arvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk, un es domāju, tas tikai attīstīsies, jā, daļa automatizācijas galvenokārt, kas, nu, ļauj vieglāk, ātrāk, nu, tā kā kvantitāte un konsistence ir daudz svarīgāka par unikalitāti šobrīd.
Tu pieminēji mākslīgo intelektu, protams, mēs šai podkastā es teju katram sarunas viesim jautāju par to, kā viņš redz, kas, ko viņš saprot ar šo mākslīgo intelektu, uz kurien tas vedīs mūs. Kā, un vai redz to kā sabiedroto vai kā pretinieku? Kā tu redzi mākslīgo intelektu?
Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo viņam nav lineāras atbildes, viņš ir ļoti plūstošs un ļoti strauji attīstošs, bet mēs skatāmies nu, tādā, nu, teiksim, salīdzinājumā, tad, teiksim, uz universu, vai teiksim, vai universs, vai viņam ir apziņa, nu tā. Vai viņam ir apziņa, vai mēs veidojam jaunu apziņu, vai viņš apzinās sevi, vai universs apzinās sevi. Tas ir kas līdzīgs kā, teiksim, zemes apziņa, vai mēs kopā veidojam kādu apziņu, kas tas ir. Nu, protams, mēs esam jau sen, mēs esam tur jau vienots organisms, kopā mēs, nu, tā kā mēs nespējam bez tās tehnoloģijas eksistēt, mēs esam, nu, tā kā uzņēmums kopā ar to. Es domāju, ka tas bīstamais moments vairāk ir saistīts ar pašu cilvēku un cik viņš apzināti pieiet tai savai apziņai par to, kur viņš atrodas un ko viņš dara ar planētu un kāda jēga viņam vispār eksistēt. Un tas ir pirmais un otrais tas, vai viņš no šo mākslīgo intelektu nu, spēs kaut kā ietekmēt un izmantot precītiem cilvēkiem. Ja teiksim, mēs būsim kaitīgi šai vietai, tad nu, varbūt kāds gribēs mūs tur no šajienas dabūt projām, bet manuprāt, kaut kādā dziļā tādā savā izpratnē, tas ir jautājums, kur rodās dvēsele un kur kas dzimst, bet šādā veidā, kā mēs dzīvojam, mēs nebūsim mūžīgi. Tas ir skaidrs un kaut kas, kas ir, kas nav bioloģisks, varbūt nu, tādā izpratnē būs mūžīgāks, varbūt tas būs kas jauns. Nu, tas tādā filozofiskā kā skatījumā, bet
tādā praktiskā, tu esi mēģinājis eksperimentējis ar mākslīgu intelektu.
Tas ir skaisti, jā, un tas paliek ar vienu skaistāku dvēselesāku un tad pastīties no citas puses, kā var izteikties, kā var atīt kādas lietas, kā var lietas rasties un gan mākslā, gan mūzikā, gan vārdos, jā, un dzejā, un tas ir, nu, tas ļoti, tā, nu, tāda, dažreiz tiešām abrīnojam kaut kādas lietas. Un, protams, ka, nu, tā kā, nu, varbūt mūzikā tas, protams, ir, nu, tā kā, bet, nu, vizuālā mākslā un tajā visā jau, nu, tā kā ir ļoti, tā kā, computer generated, nu, tā kā computer radītas lietas tiek izmantotas, mēs jau netaisam visu ar rokām, tā kā tas tiek apvienots kaut kā, bet es domāju, tā kā cilvēkam, nu jā, nu mākslā katrā ziņā, es domāju, mūsu emocijas un sviedri kaut kā. Un, to, un tas, ka mēs varam mirt jebkurā brīdī, tas ir svarīgi. Un tas tā kā kaut, kā, kaut kādu... nu, tā, nu, ve, nu, cilvēki runā par to, ka, nu, jā, kad, nu, kur mūzika beigsies, ja, nu, tā kā, kad, nu, kad, kad būs tā, kad vienkārši, nu, tad, jo, ļoti labi kaut ko arī var uztaisīt, un, nu, tīpaši arī vizuāli, nu, tieši vizuālas grafikas, ja, un, tā, kad tiek uztaisīts, un kur būs, kur būs tas solis. Es domāju, ka, nu, tā kā, tas, ka mēs spējam mirt, un kad mēs varam, nu, tā kā, ciest tas, nu, un, nu, tā kā just sāpes un, un tā, nu, tā kā emocijas dažādas, tas ir, es man liekas, ka mūs, nu, tā kā saturēs gal, nu, tā kā svarīgus priekš tā, kā izpausties, lai gan, nu, kā jau es teicu, pirms tam jau automatizācija un radītas lietas no mākslīgā intelekta tiek izmantotas un vairāk, nu, nu, tā kā es tieši par savu nozari, nu, runāju, tad tas, protams, ietekmē un kompresē un, informāciju, nu, tādā ziņā, ka tas ir, nu, kļūst varbūt līdzīgāks un, priekš manis augstāks. Nu, jā.
Ko tu atbildi tiem cilvēkiem, kuri saka, ka elektroniskajai mūzikai nav dvēseles? Nu, ir tāds uzskats, iespējams, tu esi dzirdējis to. Sakām, nu, kad, jā, tad, kad ir šī akadēmiskā mūzika, un es klausos, un es dodos piedzīvojumā, un es kaut ko jūtu, bet elektroniskajai mūzikai tā nav. Un tomēr tu nepārtraukti šai sarunā arī runā par to, ka tas ir tāds emocionāls piedzīvojums. Jā, vai elektroniskajai mūzikai ir dvēseli?
Mm. Nu, pirmkārt, elektroniskā mūzika ļoti plašs jēdziens, un tas ir tā kā, nu, varbūt ļoti, ļoti dažāda elektroniskā mūzika, bet es teikšu, varbūt es vairāk komentēšu par elektroniskās mūzikas performansi. Tas ir tas, ko mēs mēģinām izveidot to maksimāli. Tas, protams, nevar izveidot skaņu vēl tā kā akustiskam instrumentam un spēlēt to instrumentu kā, kā akustiska instrumenta, jā, bet, bet es spēlējot, es īstenībā varu daudz vairāk dot, es varu kustināt tev gaismas apkārt un bildes un veidot tādas skaņas ar savām emocijām kā, un just, likt cilvēkiem justies pavisam savādāk. Nekā es to darītu, teiksim, spēlējot akustisku instrumentu. Taču, un tas ir ļoti nu, tāds emocionāls piedzīvojums. Un, nu, to darot, taču, protams, nu, tādos, teiksim, garākos koncertos, kaut kad, kad es nu, ne tikai tur spēlēju tās gaismas un bildes un skaņas, bet es piesēžos pie klavierēm un es piesēžos pie bungām, es dodu tādu asins sviedri, tur seksualitāti, kaut kā dzīve, nu tāds, nu dod tādu, nu vairāk tādu, nu tā tas vienmēr ir, tas uzrunā un tas vienmēr arī man būs, protams, nākot no akademiskās mūzikas, kur pieskārienam ir nu, ļoti liela nozīme. Tas vienmēr būs nedaudz, nu, tas, mēs esam vēl ļoti tālu no tā, lai tas, bet skaistā ceļā, kur ar tādu pieskārienu varēs kontrolēt elektronisko skaņu un arī, nu, redzamo attēlu.
Nu, visticamāk, tās ir visas maņas, kuras ir iesaistītas. Elektroniskā mūzika, nu, kā tu saki, ka tas ir gaismas, ka tā ir skaņa, ka tas ir tāds visaptverošs piedzīvojums, ka tu neesi tikai akadēmiskais mūzīks, kas ir ar klavierēm uz skatos, bet ka tu radi un ka mēs ar visām savām maņām tveram un tas rada tādu nebijušu pieredzi, jā, ka mēs dodamies tiešām tādā kosmiskā ceļojumā, iespējams, caur to visu. Ne? Kas ir tas, ko tu esi nodomājis piedzīvot vēl? Nu, ko tu gribi paveikt vai ko tu gribi sasniegt? Kas ir tas tāds, ka tu, nu, ja es šo izdarīšu, nu tad?
Nu, pirmkārt, es vēlos nu, izveidot jaunu mākslas formu globāli tā, ka, nu, ka tas vēl nav bijis tā, tāds izpausmes veids un un, nu jā, man ir nu, tāds, Nezinu, vai man, cik man konkrēti gribas par to stāstīt, bet es gribu izveidot jaunu vispār formu, kā izpaust, nu, kā var būt koncerts vai filma, vai kāds priekšnesums tā globālā formā. Un es gribu uztaisīt tradīcijas šim te instrumentam tādas, kā tā, satvainojas, kādas, teiksim, būtu kādreiz violē vai klavierēm, ka tas būtu nākotnes instruments, kurā cilvēks, nu, spētu, nu, izpaust vienkārši filmu un vienkārši, nu, vienkārši un tur būtu tradīcijas cilvēkiem, kas to mācītos muzikas skolās un tas būtu tāds nākamais Stradivari būtu, ja, tad spēlētu uz podziņām un žestiem, tur, nu, tikai radītu pasauli, ja, un apmainītos ar idejām, tikai, nu, šī mākslas forma, kas vēl nav, kurā es esmu tā kā, nu, man ir projekts, jā, pie kā es strādāju, kas varbūt būs kaut kas tuvu tam.
Jā, tas, tu tas, esi tajā viens, vai tu tomēr esi arī ar komandu? Vai tu tajā esi absolūti viens un tu radīsi kaut ko tādu, kuru visa pasaule sēdēs un domās, oho?
Nu, galvenokārt tur es esmu viens, bet tas būs tāds vairāk teatrāls, teiksim, uzvedums, kur ir integrēts arī iesaistīts cilvēks, kurš ir apmeklētājs, klausītājs, izmantojot dažādu tehniku, tehnoloģiju pasauli, bet tur arī piedalās atsevišķās epizodēs, tur ir, ir cilvēki un dēja, kas tiek iesaistīts tajā visā un arī, protams, nu, kad es uzstājos, man ir dažreiz vairāki vizuālie mākslinieki, ar ko es kopā veidoju tur vizualizācijas un tā. Tas, protams, es nekad, nu, pārsvarā es neesmu viens tīri tādā, komanda man ir, tā es neesmu viens labdien, Richard, es arī tā mēdzu uzstāties. Bet jā, tas ir tāds 30-40 minūšu, cikls, var tā teikt, tāda dzīvā izfilma, kurā pārplūst, kur tā kā tā tas, pārplūst robežas starp teātri, filmu un koncertu un to, kas ir skatītājs un kurš atrodas uz skatuves, šīs robežas tiek laustas tajā visā, tā varētu teikt.
Kuri ir tie zīmoli vai varbūt producenti, ar kuriem tu esi līdz šim strādājis, ka tu liekas, oho, viņi grib ar mani strādāt, nu, ka tas ir tāds, oh, wow. Jo es saprotu, ka jūs esat veidojuši, ne to viens, arī lieliem tādiem pasaules lielumoliem, kas ir zināms arī viņu performances un viņu produktu palaišanu pasaulē. Un kad tu saproti, ej, bet ar mani grib strādāt, jā. Ir kādi, kad tu saproti, jā, šis ir bijis svarīgi.
Ir vairāki tādi, jā. Ir vairāki, kas ir tāds, tāds pirmais varbūt tāds, bija Coca-Cola,
kad viņi lielā, ko mēs saprotam, lielā.
Lielā Coca-Cola, jā, lielie džeki, ne, tur pārstāvi, Baltijas pārstāvi, bet jā, man lielā Coca-Cola vēlējās no manas performances. Man ir tāds kaut kādā ziņā paveicies ar to manu nišu, kad man ir man patīk attīstīties tajās tehnoloģijās un veidot kaut kādas jaunas lietas, vēl nebijušas inovācijas kaut kādas, un kurām visticamāk, vajag līdzekļus, lai to izveidot, vai ne? Un tāpēc man bieži sanāk strādāt ar dažādām tur varbūt tehnoloģiski saistītām firmām, bet arī ar kaut kādiem korporatīviem klientiem, kuri ir, tā kā vēlās kaut ko ļoti īpaši specifisku, kādu performansi, un tad man sanāk tajā gan mākslinieces, bet man sanāk mākslinieces, kas uztaisīt to savu jauno pakāpienu kaut ko izmantot, jā, bet tā kā arī tas dod man kaut kādu benzīnu to darīt, un droši vien jāmien Coca-Cola, Lamborghini, Danfoss, Bolt, ir vēl, bet pirmais tāds tā kā bija Coca-Cola noteikti bija pirmais tāds tēma.
Vai tu kādreiz vispār, pirms tu biji šai nozarē, nu, tu biji akadēmiskais mūzikas, kādreiz iedomājies, ka tu varētu strādāt ar tik skaļiem pasaules vārdiem?
Nē, nekad. Es kaut kad sapņoju, kad es spēlēju bildes, vai es esmu tā kā kino tā kā, nu, aizrā, bet es nekad nebūtu, es vispār nekad neiedomājos, ka es vispār kaut ko tādu darīšu. Nu, tā kā vispār tas man nestāvēja, nu, nu tā tīri, ar ko es nodarbojos, kad es to darīšu. Un tas tā loģiski gan salikās, bet nekad mūžā es neko tādu neiedomājos. Bet es kaut, nu, kaut kā sanāca daudzas lietas, ko man bērnībā teica, nekad nenotiks, viņas notika. Un tad es parakstīju, ka bērnībā, es mācījos dārziņas skolā, mēs skatījāmies, nu, mēs biju klasiskais sitais, es biju pianists, bet tam bija klasiskais sitais, mums teica, jā, lasījām žurnālu, tur bundzinieku žurnālu, tas bija kaislīgs bundzinieks kādreiz, ļoti, nu, tā kā spēlēja, pēc klasiskās mūzikas spēlēja, mums skolā teica, nē, nu, mēs tur nekad nenonāksim tajos žurnālos. Un tad kaut kad es parakstīju līgumu ar Pearl Drums, kas ir kopā ar saviem leģendāriem. Nu, pirms gadiem tur jau, tas bija pirmais mans sapnis jau tāds, kas notika, kas ir tāds, nu, nu nereāli liekās. Vienkārši es Nashvillē taisīju viņu elektroniskām bungām jaunu video un bija vienā tur kaut kādā tur, nu, tādā kopienā ar leģendāriem bundzniekiem, ko mēs bērnībā klausījāmies. Ja, tas bija, nu, tāds ar mūzikas instrumentu kaut kas saistīts. Pirmais sapnis, es to piepildīju, un tad man bija tāds, nu jā, tas man ir, tad es kaut ko citu gribēju dzīvē darīt. Bet jā, nu dā, nu dā, tas tā skaisti, ka pasaule nemaz nav tik liela.
Un tev nešķiet, ka tas ir pateicoties tehnoloģijām, ka tā pasaule vairs nešķiet tik liela? Nu, ka par tevi šeit, Latvijā esot, tu uzradi mūzikas gabalu, un tas nonāk internetā, un par tevi izdzird, un tev zvana šis, hei, es redzēju, ja? Es gribu ar tevi strādāt. Un, ka tas ir pateicoties tehnoloģijām?
Bungu gadījumā, kad es spēlēju bungas, es biju pateicoties manai Amerikas mammai, kur pazina kādu cilvēku, kuram pateica, hei, šito Džeku iečiko. Tas bija pateicoties spēlēt un cilvēcīgam netvarkam. Tur nebija tehnoloģijas iesaistīts tajā, bet runājot par tieši par to visu pārējo, protams, kad apmaiņa ar pasauli ir daudz iespējamāka, lai gan ir algoritmi, kas ir saistīti ar geogrāfisko piederību, un tomēr mēs esam kaut kādā ziņā apdalīti
dzīvojot. Burbulītī, vai ne?
Jā, mēs dzīvojam tur, kur, nu, tā kā tā, bet pateicoties tehnoloģijiem, protams, mēs varam aizsniegt jebko, ja, kaut kā par pastu, varbūt kādreiz bija iespējams izdarīt.
Labi, cik daudz tu pavadi laika ekrānā? Nu, ja mēs reiz esam tehnoloģiju podcastā, cik daudz laika, jā? Nu, zin kā, mums
pārāk daudz.
Pārāk daudz, pārāk, jā. Daudz. Tu tomēr atzīsti. Ko tu tur dari? Tu kaut ko izzini, apgūsti, vai tu mēdz arī scrollēt?
Spēlēju šahu galvenokārt.
Oh.
Jā, tas ir vislielākais noteikti, ko es daru. Visvairāk es aizņem manu laiku noteikti. Tas ir manu tāda vājība. Es mēdzu scrollot, un tas neatstāja neko labu uz to, kā es jūtos. Nu, nu, kaut vai tīri tas, kas man interesē, scrollot par to. Nu, vispār ir kaut kas tas ļoti tāds vēlnišķīgs tajā visā. Kas ir tādu sliktu emociju. Ja tev nav kontroli par to, tad tas var tiešām tev, nu, ietekmēt negatīvi kaut kā tavu auru vai to, kā tu gribi justies. Tāpēc pasaule ir tik depresīva, ka tu mēģini salīdzināt, konstanti salīdzināt, kompresēt informāciju ātrāk, vairāk, ņem šito. Nu, mēs salīdzam, un tas tiešām ir, es domāju, ka tā ir problēma, ļoti nopietna problēma ar cilvēkiem šobrīd, kāpēc viņiem ir depresija un kāpēc viņiem ir grūti, jo šī te, nu, tā kā tas informācijas un salīdzināšanas tas apjoms, kas tiek grūsts konstanti, tāpat laikā cik skaisti, kad mēs varam tikt pie informācijas, bet, nu, ļoti liela kontrola nepieciešama mums, lai savu telpu sargātu un tā būtu tādā mierā ar sevi.
Kā tu izvairies no salīdzināšanās? Jo tavā jomā jau arī, tu jau arī vari skatīties, ko citi dara un sašļukt. Bet tu tomēr eji un dari un rādi kaut ko ļoti nebijuši un unikālu. Kā izvairīties no tās salīdzināšanās?
Nu, manā gadījumā par laimi es esmu atradis savu ceļu, ar ko īsti nenodarbojās neviens. Tieši tā konkrēti, tā kā es daru tā, nu, es esmu vienīgais, kas dara tā. Tāpēc man ir prieks par to, bet, protams, ka pasaulē ir... eksistē tā kā, kā to saka, konsekvence, nu, respektīvi, ka cilvēki dara tādu konkrētāku lietu, nu, konsekventi, konsekvence, un viņi ir daudz populārāki un tādi, un tad es salīdzinu, kāpēc es nu, varbūt, kaut kā, nu, tagad tajā visā, kas esmu, kāpēc es neesmu tik zināms, kā viņš, kāpēc, nu, tagad ir tāda atšķirība, ja? Jo, nu, tā kā pasauli, nu, tā kā valda tas, ka, teiksim, nu, cilvēks nākas pēc kaut kā konkrēti, ja? Es esmu ļoti plašs, bet man arī ir tāda, nu, sarežģītāka tā visa lieta, tad es salīdzinu ar to, tas man, tas ir tas, kas man, bet, par laimi es esmu nonācis pie tā punkta, kad vecumam, ko tajā, ko es daru, vairs īsti nav nozīmes, un nozīme ir tikai tam, ko es radu, un es vēlos radīt unikālas lietas, un man ir palaimējies vairākas tādas jau kaut ko mazliet izdarīt tajā visā, un tā vairs īsti nav problēma man.
Paldies, Jā. Ka tu to pateici skaļi, ka vecumam nav nozīmes.
Jā.
Jā, ka īstenībā mēs varam tajā piepildīt un darīt un iet to savu dzīves ceļu, nevadoties pēc tā, cik man ir gadi, nenorakstīt sevi, tāpēc, ka man ir vairāk gadi un eksperimentēt. Paldies tev, sirsnīgi par šo sarunu un paldies par to, ko es dzirdēju nebitīk caurušai sarunai, ka visu laiku mums ir jāmācās. Nu, mums ir tādā jābūt attīstībā, lai mēs kaut ko paveiktu, lai mēs dzīvotu to dzīvi, kas mums pašiem šķiet saistoša un patīkama. Mums nepārtraukti ir jāmācās.
Nepārtraukti jāmācās, jātransformējās, jākļūst par kaut ko jaunu, par ko mēs vēl nezinām, vai mēs par to kļūsim. Jā.
Ne? Tāds nepārtraukts attīstības ceļš mums ir priekšā.
Jā.
Paldies. Paldies, ka jūs skatījāties, klausījāties šo sarunu. Un jā, te Latvijā ir tāds puisis Rihards, kas pasaulē dara brīnumu lietas, sasniedz un rāda, un lai tev visi ceļi vaļā, lai tu nokļūst un sasniedz to un piepild to, par ko tu patiesi domā un kas ir tavās iecerēs.
Lai, paldies jums liels. Paldies, kad uzņēmāt man šeit un paldies par sirsnīgu uzņemšanu. Un es arī novēlu visiem pārējiem skatītājiem, klausītājiem papildināt pasauli un justies labāk ar to, ko mēs varam viens otram dot. Un, tīpaši šajā laikā tas ir ļoti nepieciešams, tīpaši šajā vietā arī. Kā paldies jums!